Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnešnou kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Rokovania o vyriešení koaličnej krízy pokračujú aj dnes po obede. Dvaja samovražední útočníci sa odpálili pred katedrálou v Indonézii. Sme radi, že aj dnes ste si vybrali za zdroj svojich informácií Rádio Lumen. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnešnou kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Svätá cirkev slávi tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc s mesiášským vstupom do Jeruzalema. Na slávenie Veľkej noci sme sa pripravili aj rozhlasovými duchovnými cvičeniami, ktoré sa skončili včera večer. Viac povie Pavol Jurčaga.
Nedeľou utrpenia Pána sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umúčení, hovorí farár Avral Halajčík.
Od začiatku pôstu sme sa duchovne očisťovali pokáním a skutkami kresťanskej lásky. Dnes spolu s celou cirkvou začíname sláviť veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Kristus náš Pán toto tajomstvo uskutočnil svojou smrťou a zmrtvých staním, preto prišiel do svojho mesta Jeruzalema. S vierou a nábožnosťou oslavme teda spomienku na jeho spásonosný vstup do Jeruzalema. Spoločnou modlitbou a chválou srdca sprevádzajme Pána, aby sme mali účasť na jeho slávnom zmrtvých staní a večnom živote, ktorý dosiahneme, keď s pomocou jeho milosti budeme spolu s ním trpieť.
Včera večer sa ukončili aj rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré boli duchovnou prípravou na slávenie tohtoročnej Veľkej noci. Viedol ich exercitátor Marián Bublinec.
Takže prosme si aj pri tejto svätej omši, aj vlastne tento týždeň, ktorý je pred nami, týždeň, keď si osobitne budeme uvedomovať, prežívať, pripomínať tie nádherné a veľmi dôležité tajomstvá našej viery, aby sme boli ľudia, ktorí sú naplnení Božou láskou. Aby sme tú Božiu lásku nosili vo svojom srdci a keď niekto prebodne naše srdce nejakým spôsobom, prosíme ťa, Pane, aby aj z nášho srdca do tohto sveta vytikala tá tvoja pravá, opravdivá láska.
Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.
Pápež František slávil dnes na kvetnú nedeľu svätú omšu v bazílike svätého Petra pri oltári katedry spolu s kardinálmi a členmi rímskej kúrie a stovkou veriacich. V homílii zdôraznil, že každý rok v nás táto liturgia vyvoláva postoj údivu. Prechádzame od radosti z prijatia Ježiša, ktorý vstupuje do Jeruzalema, k bolesti z toho, že ho vidíme odsúdeného na smrť a ukrižovaného. Je to vnútorný postoj, ktorý nás prevádza po celý Veľký týždeň. Vyzval preto vstúpiť do tohto údivu. V závere svätej omše pápež pripomenul, že do Veľkého týždňa po druhý raz vstupujeme v kontexte pandémie.
Vlani sme boli viac zaskočení, tento rok sme viac skúšaní. Ekonomická kríza sa stala ťaživou. V tejto historickej a spoločenskej situácii, čo robí Boh? Berie kríž. Ježiš berie kríž, teda berie na seba zlo, ktoré zo sebou prináša táto realita. Zlo fyzické, psychologické a najmä zlo duchovné, lebo zlý využíva krízy, aby zasieval nedôveru, beznádej a spory. A čo my? Čo máme robiť? Ukazuje nám to Panna Mária, Ježišova matka, ktorá je tiež jeho prvou učeničkou. Ona nasledovala svojho syna. Vzala na seba svoj vlastný diel útrap, temnoty, pocitu stratenosti a kráčala cestou utrpenia, uchovávajúci v srdci zažatú lampu viery. S Božou milosťou aj my môžeme prejsť touto cestou. Kráčajúc každodennou krížovou cestou, môžeme stretnúť tváre mnohých bratov a sestier, ktorí sú v ťažkostiach. Neprechádzajme iba tak pomimo. Dovoľme, aby sa nám srdce pohlo súcitom a pristúpme k ním.
Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský dúfa, že nezostane len pri slovách, ale že aspoň individuálna pastorácia dostane na Slovensku čo najskôr legálnu garanciu a polícia prestane zatvárať kostoly otvorené pre súkromnú návštevu veriacich. Reagoval tak na viacero mediálnych výstupov ohľadom individuálnej pastoračnej služby, ktorá v súčasnosti nie je na Slovensku garantovaná. Poďakoval aj profesorovi Vladimírovi Krčmérimu za jeho vyjadrenie, že individuálnu pastoračnú službu pokladá za legitímnu a potrebnú aj v tomto čase. Arcibiskup Zvolenský je rád, že na danú tému v diskusnej relácii s porozumením zareagoval aj predseda parlamentu Boris Kolár. Nádej tiež podľa neho vzbudzuje vyjadrený záujem o komunikáciu zo strany povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera. Lazárovú sobotu, ktorá sa slávi v sobotu pred Kvetnou nedeľou, si pripomenuli aj v dome svätého Lazára v Košiciach. Útulok je spravovaný grécko-katolíckou charitou Košice a svoj nový domov tu našli mami so svojimi deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
Súkromnou návštevou poctil včera dom svätého Lazára vladyka Cyril Vasily.
Práve jeho priateľstvo s pánom Ježišom, priateľstvo jeho rodiny, sestier Mária Marty je krásnou ukážkou práve tohto ľudského rozmeru Ježišovej osoby a jeho vzťahov, ktoré mal s ľuďmi, ktorí žili v tom čase a s ním. Takže aj tento dom má byť tiež priestorom, kde sa budujú a vytvárajú a prehlbujú ľudské vzťahy, kde človek pristupuje z hľadiska viery, áno, ale k tomu ľudskému, ktoré je v každom človeku, aby aj týmto sme nasledovali Ježišov príklad.
Zariadenie slúži mamám a ich deťom, ktoré sa ocitli bez domova, jeho riaditeľka Anna Ivanková.
Je to pre nás záväzok, aj pre mňa ako riaditeľku, aj pre zamestnancov, aby naša práca bola na takej profesionálnej úrovni, aby naozaj všetci tí, čo už tu bývali, tie mamky s deťmi, čo teraz bývajú, alebo čo budú bývať, aby naozaj boli znovu navrátení a prijatí do dobrého života.
Súčasťou zariadenia je aj kaplnka zasvetená svätému Lazárovi. Vysvetená bola v minulom roku tesne pred vypuknutím pandémie. Pôvodný zámer pozývať aj veriacich žijúcich v blízkom okolí sa zatiaľ nemohol zrealizovať. Kňaz Tomáš Muska.
Z tohto dôvodu doteraz nejako nie je vnímateľná pre širokú verejnosť, ale v každom prípade tu prebiehajú modlitby veľmi, veľmi intenzívne.
Najčastejším dôvodom, prečo sa mami s deťmi dostanú do útulku, sú závislosti ich partnerov. Medzi klientkami sú aj mami na materskej dovolenke.
Slavistický ústav Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied vydal monografiu venovanú slovenskému kalvínskemu žaltáru. Ten bol pôvodne vydaný v polovici 18. storočia a obsahoval preklad 150 žalmov do kultúrnej slovenčiny. Bol určený pre kalvínov žijúcich na území východného Slovenska. Slovenský kalvínsky žaltár je vôbec prvou celou slovenskou biblickou knihou vydanou tlačou. Aj keď v tom istom čase vznikol preklad tzv. Kamaldulskej Biblie, tá však ostala len v rukopise. Téme sa venovala Mária Čigášová.
Slovenský kalvínsky žaltár vyšiel v kultúrnej slovenčine v roku 1752. Pod pojmom kultúrna slovenčina v predspisovnom období sa rozumie kultivovaná, nadnárečová, ale nekodifikovaná forma slovenského jazyka. Slavistický ústav žaltár vydal v prepise podľa prvého vydania, ako uviedol hlavný redaktor a editor, historik Peter Zubko. Súčasťou monografie sú aj odborné štúdie.
Štúdia historická, štúdia jazykovedná, biblická a muzikálna.
Dielo je písané vedeckým štýlom a je určené pre odbornú verejnosť.
Treba nastavovať vysoké latky, aby sme mali tie perly z našej literatúry, z našej minulosti a z našich cirkevných dejín predstavené v tom najkrajšom svetle, v takom, ako sa predstavovať majú. Lebo z toho sa potom dá celkom jednoducho derivovať ten jednoduchý obsah aj pre jednoduchšie skupiny obyvateľov, aj pre školské potreby, kým naopak je to problém.
Ako ďalej uviedol Peter Zubko, slovenský kalvínsky žaltár je známy len vedeckej obci, prípadne tým, ktorí študujú staršiu slovenskú literatúru.
Ale všeobecnej verejnosti je veľmi, veľmi málo známy. Takže našim cieľom bolo práve toto nenápadné dielko, ktoré vzniklo na východe Slovenska, priblížiť dnešnému Slovákovi, aby bol hrdý na tú časť svojej minulosti, ktorú možno málo pozná.
Žaltár je okrem iného aj historickým dôkazom o prítomnosti Slovákov na severovýchode Uhorska v stoliciach, kde sa používal.
Rokovania o vyriešení koaličnej krízy pokračujú aj dnes po obede. Minister financií Eduard Heger prosí občanov, aby mali s politickými stranami trpezlivosť. Predseda Sme rodina Boris Kolár verí, že dnes problémy vyriešia. Stále je presvedčený, že sa musí pokračovať ako štvorkoalícia. Podľa neho je korektné, že sa chce koalícia najprv dohodnúť, až potom premiér podá demisiu, ak ju podá. Strana Za ľudí bude mať dnes o 18. hodine rokovanie predsedníctva. V relácii na Telo televízie Markíza to povedala Mária Kolíková. Strana bude zrejme posudzovať oficiálnu ponuku Oľano na trojkoalíciu. Predsednička strany Veronika Remišová informovala, že zajtra oznámi svoju demisiu, ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra. Vládna kríza sa podľa nej nedá ďalej naťahovať. Sociologička Marcela Šarvajcová z katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre hovorí, že ak by aj súčasná vláda zotrvala v rovnakom alebo podobnom zložení, má u ľudí veľký rest.
Bude extrémne náročné ľudí opäť presvedčiť o dôvere k štátnym inštitúciám či motivovať ich k záujmu o veci verejné. Sme svedkami azda najväčšej nedôvery verejnosti voči jednej z kľúčových inštitúcií k vláde. Čísla preferencií z posledných prieskumov sú alarmujúce, nie však prekvapivé. Väčšina občanov je totiž priamo či nepriamo konfrontovaná dennodenným chaosom, hnevom, neistotou, nekultivovanosťou. Tento štýl komunikácie či vládnutia je pre ľudí extrémne zaťažujúci.
Popri týchto veciach sociologička tiež upozorňuje na to, že už vyše roka žijeme život mimoriadne odkázaný na štátne rozhodnutia.
Deti majú obmedzené vzdelanie, chudobní sa stávajú chudobnejšími, podnikatelia sú limitovaní a podobne. Objektívne, to sú síce dôsledky koronakrízy aj v iných krajinách, naša spoločnosť sa však popri tomto obrovskom probléme nemá na koho obrátiť. Ľudia od vlády očakávajú riešenie problémov a sú skôr svedkami riešenia problémov vlády. Trvá to už neprimerane dlho a pre občana je takmer nemožné filtrovať to.
Ako ďalej pripomenula Marcela Šarvajcová, v stave, keď je spoločnosť takto frustrovaná, znechutená a demotivovaná, sa ťažko odhaduje napríklad aj spoločenská nálada a správanie v prípade predčasných volieb.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 7000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 925 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1611 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 70. V súvislosti s ochorením COVID-19 je v nemocniciach hospitalizovaných o 19 pacientov menej ako predošlý deň, konkrétne 3336. Na iske je 284 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 378 osôb. Poslanci Národnej rady by sa mali zísť opäť v utorok, pokračovať by mali v prerušenom rokovaní. Na programe 25. schôdze majú ešte niekoľko neprerokovaných bodov, medzi nimi aj dva vládne návrhy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda parlamentu Boris Kolár deklaroval, že Národná rada bude od utorka normálne fungovať napriek tomu, že SAS odišla z koalície. Opozícia zatiaľ nezvolá mimoriadnu schôdzu o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, povedal to predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini v teatri. Podľa neho Hlas na to nemá dosť hlasov a ostatné opozičné strany alebo poslanci sa nechcú pridať. Predseda Sme rodina Boris Kolár hovorí, že ak nedôjde k dohode, sám navrhne zákon o skrátení volebného obdobia, teda predčasné voľby. Priemerná dočasná práca neschopnosť na Slovensku vo februári tohto roka dosiahla viac ako 6%. Išlo o najvyššiu februárovú mieru dočasnej PN za posledných 15 rokov. Oproti januáru tohto roka stúpla o 46 stotín. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila sociálna poisťovňa. Ministerstvo investícií vypísalo zelenú výzvu z integrovaného regionálneho operačného programu za 17 miliónov eur. Podľa šéfky rezortu Veroniky Remišovej peniaze sa môžu minúť napríklad na financovanie výsadby zelene, obnovu parkov či opatrenia na zníženie hluku.
Chceme z toho financovať budovanie prírodzených krajinných prvkov, zelené parky, vegetačné strechy, zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, ale aj komunitné záhrady a zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.
Vicepremiérka a ministerka investícií tiež pripomenula, že táto výzva prichádza po radikálnom zjednodušení. Žiadatelia by mali vypisovať o 20 strán formulára menej.
Keď sme tento program preberali od ministerstva pôdohospodárstva, tak bol v katastrofálnom stave. Na náš rezort prišiel 1.10. minulého roku. A okamžite sme zaviedli krízový manažment a 40 zjednodušení. Týchto 40 zjednodušení sa teraz pretavilo aj do tejto výzvy. To znamená, keď to poviem veľmi v skratke, tak žiadatelia by mali vypisovať o 20 strán formuláru menej.
Veronika Remišová vyčíslila, že do konca tohto roka musí Slovensko z integrovaného regionálneho operačného programu vyčerpať 208 miliónov eur. Z toho v súčasnosti je vyčerpaná už polovica. Operačný program prešiel aj revíziou. Vicepremiérka predstavila aj plán výziev na celý rok. Okrem výzvy na verejnú zeleň plánuje vypísať ešte ďalších 6 výziev. Uprostred rastúcej epidémie samoty je škola mimoriadne dôležitá. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti výročia narodenia Jána Amosa Komenského a Dňa učiteľov. Pedagógom poďakovala za to, že sú v tom všetkom spolu s nami.
Čo nás naučil tento nezvyčajný a nečakaný rok mimo školy? Naučil nás, že vás, milé učiteľky a učitelia, veľmi potrebujeme. Lepšie ako pred rokom chápeme, že uprostred rastúcej epidémie samoty je škola mimoriadne dôležitá, lebo je kotvou duševného zdravia a v neustále sa meniacom svete prináša štruktúru a predvídateľnosť. Chcem vám preto poďakovať za vašu snahu byť s našimi deťmi aj na diaľku, za vašu schopnosť ich motivovať napriek sťaženým podmienkam.
Prezidentka tiež uviedla, že v boji s pandémiou sme pochopili aj dôležitosť špičkových vedcov a odborníkov.
Títo ľudia boli pred rokmi sami žiakmi. Sedeli v školských laviciach a stretli učiteľa, ktorý v nich kultivoval schopnosť mať otvorené oči, myseľ a zapálil v nich túžbu po poznaní. Vďaka týmto poznatkom budeme schopní zachrániť obrovské množstvo ľudských životov.
Intenzita pracovného stresu učiteľov sa následkom pandémie nového koronavírusu zvýšila. Vyplýva to z prieskumu realizovaného v októbri 2020 vedcami z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, na ktorom sa zúčastnilo takmer 500 učiteľov a učiteliek základných škôl. Učitelia medzi najstresujúcejšími faktormi najčastejšie uvádzali administratívnu prácu a držanie kroku s neustále sa meniacimi požiadavkami.
Správy zo sveta.
Dvaja samovražední útočníci dnes ráno odpálili nálož pred rímskokatolíckou katedrálou v meste Makasar na indonéskom ostrove Sulawesi. Zranenia pritom utrpelo najmenej 14 ľudí. Pred dnešnou modlitbou Anjel Pána si na nich v modlitbe spomenul aj pápež František. Sumarizuje Julia Kavecká.
Katolícky kňaz Wilhelm Stulak, ktorý slúžil omšu na kvetnú nedeľu, novinárom povedal, že zhromaždených veriacich vystrašil zvuk silného výbuchu, keď sa práve bohoslužba skončila. Členovia ochranky si podľa neho všimli dvoch podozrivých motoristov, ktorí chceli vstúpiť do areálu kostola a keď ich chceli zastaviť, jeden z nich odpálil bombu a zomrel pri bráne. Je pravdepodobné, že jedným zo samovražedných útočníkov bola žena. Indonéský prezident Joko Widodo útok odsúdil ako teroristický čin a oznámil, že nariadi polícii, aby dôkladne vyšetrila, z akej skupiny páchatelia pochádzali. K odsúdeniu sa pripojila aj Indonéska rada moslimských utečencov. Jej podpredseda Anwar Abbas vo vyhlásení zdôraznil, že išlo o ohavný čin, ktorý je v rozpore s princípmi akéhokoľvek náboženstva. Vyzval súčasne úrady, aby vypátrali jeho organizátorov. Na modlitbu za obete dnes pred modlitbou Anjel Pána vyzval aj pápež František.
Modlíme sa aj za všetky obete násilia, aj atentátu z dnešného rána v Indonézii pred Makasarskou katedrálou. Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá ide vždy pred nami na ceste viery.
Indonézia, najľudnatejšia krajina s moslimskou väčšinou na svete, bojuje proti militantom od bombových útokov na ostrove Bali, pri ktorých v roku 2002 zahynulo 202 ľudí, prevažne zahraničných turistov. Útoky na cudzincov v posledných rokoch z veľkej časti vystriedali menšie a menej smrtiace útoky zamerané voči vláde, polícii, protiteroristickým jednotkám a ľuďom, ktorých militanti považujú za neveriacich.
Polícia v Bielorusku zadržala počas včerajších protestov proti prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi najmenej 245 ľudí. Uviedla to ľudskoprávna organizácia v Jasna, podľa ktorej k väčšine zatknutí došlo v metropole Minsk. Bieloruské úrady predtým hovorili o viac ako 100 zadržaných. Medzi zadržanými boli aj 5 novinári. Podľa agentúry AP 4 z nich medzičasom už prepustili. O demonštráciách informuje Lucia Pálešová.
Podporovatelia opozície včera popoludní plánovali zhromaždenie v centre Minska. Zabránila im v tom však polícia, ktorá uzavrela viacero ulíc, hlavné námestie a park. Polícia zadržala niekoľko desiatok ľudí, medzi nimi aj dve novinárky z opozičného serveru tut.by. Podľa neho bezpečnostné zložky rovnako zadržali šéfredaktora, reportérku a fotografku opozičného média Našaniva. Bieloruský vyšetrovací výbor odporcov už skôr varoval, že protestujúci by mohli čeliť trestným obvineniam. Dodal, že začal vyšetrovanie autorov príspevkov na sociálnej sieti Telegram, ktorí k demonštráciám vyzývajú. Vlna protestov v Bielorusku sa začala po prezidentských voľbách z 9. augusta minulého roka, v ktorých zvíťazil dlhoročný prezident Lukašenko, zatiaľ čo jeho rivalka Sviatlana Cichanovská dostala len 10% hlasov. Bieloruská opozícia označila voľby za zmanipulované. Demonštranti následne požadovali nové voľby, prepustenie ľudí zadržaných na protestoch, ako aj dialóg s vládou. Bezpečnostné sily sa snažili ich protesty potlačiť, často aj brutálnymi zákrokmi voči demonštrantom. Demonštrácie počas zimy zoslabli, a to aj v dôsledku masového zatýkania.
Krátko zo sveta.
Protestujúci v Mianmarsku sa dnes opäť vrátili do ulíc a znova požadovali návrat k demokracii po najkrvavejšom dni od februárového vojenského prevratu, počas ktorého bezpečnostné sily včera v krajine zabili viac ako 100 ľudí. OSN a ministerstva obrany 12 krajín vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Japonska a Austrálie spoločne odsúdili krviprelievanie, ku ktorému prišlo pri potlačení protestov v Mianmarsku. Arménsky premiér Nikol Pašinian oznámil, že v apríli podá demisiu. Krajinu však povedie až do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 20. júna. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zdôraznil, že odvetné sankcie Číny voči dvom členom americkej komisie pre medzinárodnú náboženskú slobodu v súvislosti s narastajúcim sporom ohľadom prístupu Pekingu k moslimským Ujgurom sú neopodstatnené a iba prispejú k preskúmaniu genocídy v provincii Xinjiang. Čínska vláda totižto včera ohlásila sankcie voči dvom Američanom, členovi kanadského parlamentu a kanadskému parlamentnému výboru pre ľudské práva. Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril presvedčenie, že Rusko by mohlo do konca leta dosiahnuť kolektívnu imunitu voči koronavírusu a uvoľniť pandemické opatrenia, informovala o tom agentúra TASS. Počet obetí včerajšieho zrútenia obytnej budovy v egyptskom hlavnom meste Káhire sa zvýšil na 23. 10-podlažná budova sa zrútila v skorých ranných hodinách vo východnej časti Káhiry. Ďalších najmenej 25 osôb utrpelo zranenia. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti remizovali v druhom zápase kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 doma s Maltou 2-2. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča prehrávali po prvom polčase 0-2. Po zmenách strán dokázali aspoň vyrovnať po zásahoch Davida Strelca a Milana Škriniara. Pre oboch to boli prvé góly v národnom tíme. Podľa trénera slovenských futbalistov Štefana Tarkoviča urobili jeho zverenci pre úspech proti Malte maximum, aj keď spravili viacero chýb.
Futbal je o chýbach. My sme ich spravili v prechode do obrany, sme nedostúpili hráčov a nechali sme vlastne v prvom prípade hráča vystraviť spoda 16. Pila druhý gol podstate hlavičkoval super v podstate na jenáske sám, takže sú situácie, ktoré musíme dokázať obrane vyriešiť, ale my sme to neurobili, nezrealizovali sme to, preto sme dostali dva goly.
Po dvoch zápasoch patrí Slovákom v tabuľke štvrté miesto s dvoma bodmi. S plným počtom 6 bodov vedú Rusy. Práve proti Rusku odohrajú slovenskí futbalisti svoj tretí zápas v H skupine. Duel je na programe v utorok 30. marca v Trnave. Futbalisti Česka remizovali v domácom stretnutí E skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 s Belgickom 1-1. V dueli A skupiny Portugalsko hralo nerozhodne v Srbsku 2-2, hoci viedlo po prvom polčase 2-0. Hráči Holandska zvíťazili v domácom stretnutí G skupiny nad Lotyšskom 2-0. Turci zvládli aj svoje druhé vystúpenie. Na neutrálnej pôde zdolali Nórov. Čierna hora zvládla úlohu favorita proti Gibraltáru, ktorý zdolala 4-1. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v druhom zápase prípravného turnaja Antalya Cup v Turecku s rovesníkmi zo Severného Macedónska 2-2, keď v závere zmazali dvojgólové manko. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša zdolali v prvom zápase Uzbekistan do 23 rokov 2-0. Na Antalya Cup sa ešte zajtra stretnú s rovesníkmi z Ukrajiny. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v treťom zápase predkola Kaufland Play-off Typos Extraligy nad HK Dukla Trenčín 2-1 po predĺžení. V sérii hranej na 3 víťazné zápasy tak znížili na 1-2. Nové Zámky zvíťazili nad Košicami 5-1. V sérii sa ujali vedenia 2-1. Ďalšie zápasy sú na programe dnes. Slovenský hokejista Andrej Sekera bodoval v NHL. Obranca Dallasu Stars si pripísal jednu asistenciu. Jeho tým však na vlastnom ľade podľahol Floride 3-4 po predĺžení. Sekera odohral takmer 13 minút a mal aj 2 plusové body. Boston zvíťazil nad Buffalom 3-2. Slovenský brankár v drese medveďov Jaroslav Halák sa do hry nedostal. Tampa Bay v druhom zápase bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Caroliny 3-4. Britský cyklista Adam Yates z týmu Ineos sa stal celkovým víťazom pretekov okolo Katalánska. V dnešnej záverečnej etape so štartom i cieľom v Barcelone uspel Belgičan Thomas De Gendt. Slovenský reprezentant Peter Sagan z Bory Hansgrohe nebojoval o popredné priečky a obsadil 129. miesto s mankom takmer 11 minút na víťaza. V celkovej kvalifikácii skončil na 126. mieste. Slováci Michal Slamka, Adrian Drobný a Filip Marinov si vybojovali striebro v tímovom trape na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Najdili. V dnešnom finále ich zdolali domáci Indovia. Pre Drobného to bolo druhé pódiové umiestnenie v Indii.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V pondelok tam bude možno trošku viac oblakov, ale už cez Poľsko pôjde teplý front a teplý vzduch sa dostane znovu aj k nám, takže rátam s tým, že v pondelok zase teplejšie ako dnes. Keď dnes 14, tak v pondelok 16, 17, no 18 asi ešte nie, ale v útorok už aj tých 18 by nemal byť problém a už aj 20 by malo byť.
Vo večernom programe o 20:30 vám Andrea Čelková v relácii Karmel predstaví komunitu Sant'Egidio. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.